Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærrings Frankrig er det stadig på telefonen, at forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Luberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Notesbogen 2015-2017.
Menneskets grundceller i et dyrs væv, og på den måde for eksempel få en menneskenyre til at gro i en gris. Den udvoksede nyre vil kunne transplanteres til en person med nyresvigt. Øf, hvor er det fantastisk, undtagen for grisen. Senere bliver det også muligt at fremelske og modne en menneskehjerne i en gris. Man ved endnu ikke, hvordan det vil påvirke grisens adfærd. Bliver den mund mere menneskelig? Og hvad ville det egentlig betyde? Kunne den finde på at rejse sig på bagbenen og lave dør-til-dør-reklame for Macron? Øf, stem på mig. Vi har allerede det grisede menneske. Får vi snart den menneskelige gris? Hvis jeg svarer, at alt er vel, lyver jeg. Hvis jeg uforvarende kommer til at beklage mig over mine forskellige dårligdomme, vil mine omgivelser bare gabe og lade blikket vandre for at se, om de kan slippe væk på en eller anden måde. De mindre skånsomme vil bede mig om at klappe i. Hvis jeg holder helt op med at tale om mig selv, vil nogle lade, som om de intet har bemærket, andre vil lade champagneproppen springe, mens endnu andre vil udveksle talende blikke. Hver reaktion udtrykker noget upassende. Løsningen er guddommelig, og den er enkel, garanteret endelig. Som en falden konge løber cykelrytteren i mål på sine to ben. Øverst oppe på Mont Ventoux, hvor dagens Tour de France-etappe ender. Scenen er absurd. Vi er på det skaldede bjerg, der nu mere minder om en vis skaldet sangerinde. Et verdensberømt cykelrytter uden cykel er pludselig ingenting. Eller rettere, hovedpersonen i et UNESCO-stykke, urkomisk. Han baner sig vej gennem folkemængden som en andrik uden vinger. Manden i den gule trøje hyler ned i sin mikrofon, at de fanden gale man skal skaffe ham en ny cykel, og det er lige nu. My kingdom for a bike. Panikken får ham til at glemme at dingle med sit berømte hoved. Brexit med briten. Men heldigvis hersker en overliggende retfærdighed, og dommerne fisker ham op senere. Han får lov til at beholde den gule trøje, der har nogenlunde samme farve som Boris Johnsons hår. Sådan gik det gale reklameshow hen og blev et rigtigt show. I hvert fald nogle minutter. Sabine Weiss, en 92-årig schweizisk fotograf, udstiller i Paris. Hun fotograferer ikke længere, for, som hun siger, mine gamle apparater er for tunge og de nye for lette. Jeg kan ikke holde dem stille. Hun bliver spurgt, hvad slags lys hun foretrækker. Alt undtagen sollys. Intet er sværere at fotografere end skygger. Hun fotograferer nu med ord. I den historie er det hele forkert eller kunstigt til at begynde med selve navnet. Ordet burkini refererer både til en burka, det totale slør af afghansk oprindelse, hvor kvindens ansigt lige skimtes bag et gitterværk. inde i, der snarere er det modsatte. Er det så det ene eller det andet? Begge dele. Det religiøst korrekte strandkostyme blev kreeret af en australsk-libanesisk stilist for en halv snes år siden, og var bestemt for muslimske kvinder, der kun kan få sig en havdukkert, hvis de er fuldt påklædte. Ligesom vores europæiske kristne kvinder for 100 år siden. Dragten er ikke særlig rar at have på, siger man. Den er ret kompliceret. Men med burkini på kan muslimske kvinder altså bade og alligevel respektere religionens forskrifter, eller deres mænds. De bliver frigjorte. Så kommer polemikken i Frankrig midt i en nok så tung stemning, skal det siges. Burkinien opfattes af nogen som en provokation, man ikke kan finde sig i. At det offentlige republikanske rum på den måde besyldes af islamister er skammeligt. Vores værdier bliver udfordret, ja forhånet med mere. Uden for Frankrig får man sig et billigt grin. Den franske premierminister puster sig op. De oprigtige tilhængere af værdighedsprincippet græmmer sig. På Korsika benytter visse sig af lejligheden til at stå ned på araberne. Frankrig holder ferie, noget skal tiden gå med, mellem petanken og bastisen. Ingen synes at tænke på bikini i Marshall-øgruppen i Stillehavet, hvor USA fra og med den 1. juli 1946 testede deres brintbomber efter Hiroshima. Det var amerikanernes Mururoa, den franske prøvesprængningsø, på en måde. Testserierne efterlod øen Bikini i en sørgelig tilstand, nærmest nøgen. Det gav nogen idéen til at kalde bikini nogle strategisk anbragte tøjstumper, der skjulte brystvorterne ved at fremhæve dem og gjorde kvindens behårede verdensbegyndelse klart usynlig. En kvindelig muslimsk sociolog forklarer, at muslimske mænd bliver lige så virile af at beordre deres kvinder til at tildække deres krop, som vestlige mænd er at beordre dem til at optræde halvnøgne på stranden. Sammenligningen halter dog noget. Det er nemlig meget længe siden vestlige mænd beordrede deres kvinder til noget som helst. Hvordan landet end ligger, så har burkinien faktisk en lang historie, og den er mindst lige så eksplosiv som kvindens. Jean-Claude Carrière skriver bøger, filmmanuskripter, teaterstykker og sangtekster, og han er også filminstruktør. Den nu 90-årige forfatter har stadig en del jern i ilden. Han fortæller fablen om den rige mand, der oppe på bjerget med udsigt over den frugtbare dal, siger til sin søn, se, alt det skal du snart eje. En anden mand, langt fra nogen velhaver, tager sin søn med op på det samme bjerg og siger til ham, se, hver sin formue. Mitterrands kærlighedsbrev til Anne Pinjot er fulde af stærke følelser, og de er meget smukke. At han var skribent, vidste man, selvom hans poetiske format her overrasker en smule. Jeg havde med stor glæde læst hans tankefulde politiske essay L'abeille et l'architecte, bien og arkitekten fra 1978. Fru Pinjot har selv udvalgt de over tusinde breve fra Mitterrand. Hun skal have sagt til sig selv, at den forlægger under alle omstændigheder, at en dag ville udgive de meget personlige breve. Og det er måske på en mindre behagelig måde for hende og for parets datter Mazarine. Anne Pinjot er en uhyre diskret kvinde, konservator på et stort kunstmuseum i Paris. Hun har nu valgt ganske modigt at træde ud af skyggen. Præsidentens lovformelige hustru Danielle, en ikke mindre modig kvinde, havde selv en anden mand i sit liv, en gymnasielærer fra det samme kvarter i Paris, der havde sit eget værelse i Mitterrands lejlighed. Han tog samtidig deres sønner med på en skiferie i Alperne og tilbragte en del af sommeren på Mitterrands restaurerede hyrdegård i det sydvestlige Frankrig. Når François Mitterrand dukkede op med croissanter i familiens parisiske lejlighed i Rue de Bièvre, en sidegade til Boulevard Saint-Germain, sad alle nok så hyggeligt omkring det samme morgenbord. Således refererede lyder de krydsende og varierende parforhold, mit afnøjes jo ikke med to damer, som en meget sympatisk historie om en gensidig åbenhed og tolerance, en intelligent og bevægende form for venskab. Hvis der indimellem opstod mere indviklede stunder, kommer de også ikke ved. Hvad Anne Banjo angår, kan man sige, at hendes liv til gengæld var uhyre ensomt. Her vil jeg nøjes med at notere det pludselige vindstød, der løftede trikoloren fra Mitterrands kiste ved begravelseshøjtideligheden på pladsen i hans fødeby Jarnac. Det lignede gennemtræk. En, der puffer en let og hvid nederdel op, så man kan se under tøjet. Måske som et sidste forsøg på at lufte lidt ud i historien.
Musikken var barokmusik af Foscarini, Pellegrini, Granata og Corbetta, spillet af Ensemble Capsberger under ledelse af Rolf Lislevand, med Arianna Saval som sanger. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag.